Kuela mwanda bino banso boku landa kasangolo kotala lingala lelo makita mabai sena na mayema ba depute mafungwa maki na sena Leon Kengo wa dondo alobi mobu koto ibale na moto na zomi na motoba mokozala mobu mwa mapono mimpe ngambo ya ye obemi na kwa alobi o makita maye bantoma bakolobela mingi mingi mangi mami solo mimi kotambu sa misala kati na mboka mangomba sambo ma politiki ya majorite presidentielle makomeli mokambi Bikolo mokandampo ya komose ngati ata lisate akotosa mobeko likozi mwa ekolo mpe akopesa nzela na mokitani mosusu ebonga na kimia mpe Leonard Sheo Kitundu yoko motu monene kati na majorite presidentielle la lobby ezali makambo mango basila koyoka engebene na bozonge lima kitonda kubuntuma bwa ekolo bantuma banso ba opposition babongisa kilelo milulu olibanda masano ya Sainte Thérèse na njili awa na Kinshasa longo la c'est UDPS et Etienne Tshisekedi pour le poisson sima ya montango. Président Asena abeti 7 mpe ya lobi mobu mokoya ezali mobu mwa maponomi mpe yango esengeli te babongisa makoki mpo maponomi mango masale mainge benena mabongisi ma mobeko likunzi atangi boye maponomi mamokambi ekolo na mayema bantoma na mayema kosale makakati na bituka ata bongo Leon Kengo wa dondo abakisi na kolobate seninde ezali na mokumba mwa kozwa mikano mpo seninde elengela kama ponomi alobaki yango lelo ulibakuli ya bofungo limakita masansa alibwa tolanda eteni alisukulu ya ye Leon Kengo na ilobeli ya mimi engumba mulongo.
Mbula ekoya ezali kaka ya maponomi epesi biso makanisi ma politique manene mabale misoropo na malendisi ya maponomi mikoya pe biloko bya misala ya bokaboli bwa mbula matari na tina ya maponomi mikoya na ibisa nayo na bondimi boso liboso ya baya ekolo posa enene ya batoma kokende mbango na maponomi po yango nde pema ya mbula matari oyo ekobika bosomi na kobaki sangote ndenge moko ezali na tina moko te oyo ekosala ete bazungi sango sima mbula matari akosolola na tina ya kokoso ya mbongo mpona koyanola nabanisa ete maso bapesa maki olitangili ya miliare moko ya badolare mpona mabongisima maponomi maso mpona baye bakotalaka lolenge makambo makokende mpe bazwili yebisi ezali makasi te komanyola ete mbongo ena ezali eteni ya zomi na mibale ya mabongisima mbongo ya ekolo soki kaka bakotiela miso litangili ya mabongisima mbongo ya mbula koto ibale na zomi na mitano.
Lelo mpe ba depute ba zongela ki makita o Assemblée Nationale na lisukulu lia yeli ya bofunguli makita mokambi Assemblée akundola ki na bolobite o makita maye bango bakolobela se mambi mamisolo mia bije bwelobi obemina ku bije ena ekopo na masima ya bosombi tinye makanisi kati na bango bai politiki bakokoba mpe kolobela likambuli ya decentralisation na bolenge li maponomi bole bwasango Marco Mulumba.
Mpo ya likambo ya lisolo ya bayi politiki liye mokonji wa ekolo azali koluka kosala, mokambi ndako bontoma amonisite lisolo liye lizali libaku ya kotala yoko mambi matali ekolo. Obemi naku apesa kindakisa ya maponomi masengeli kosalema na kimya na mpe bobate libomoko bwa ekolo. Mpo ya misala mia decentralizasyon, bantoma basengeli kotala mpo ya mbala ya yibale mobeko mwabokaboli bwa misolo mia ekolo na bituka binso. Mokambi ndako bontoma aebisi lisusute boteli bwa mobeko moye bozali kolandandingisa ya esambiselo ya likolo eye euti komunisate mobeko mwango mozali koulana na mobeko likondia ekolo te. Bongo lokola likitalie lizali mpo ya kotala mambi mamisolo, esengeli mpe kotala lolenge kani mbula matadi esalela ki misolo mia mobu moleke ya koto mibale na zomi na minei. Nyoso wana yambo ya kotala mpe kondima miye mia mobu mokoya ya koto mibale na zomi na motoba. Na yango mokamindako bontoma alobakite tina ezali ya kotala bokeseni bozali kati ya misolo milenge la maki na mpe miye mibimaki na libenga ya mbula matadi. Obe minaku aebisa kite bakotala mpe mambi matika laki na likitali ambala eleki. Aebisa kimpe lika mboli ya kolandela misala miambula matadi.
Boyoka kiango mangomba sambo ma politiki ya majorite presidentielle makomeli mokambi ekolo mokanda lobilole kimpo ya komosengate yatalisate ya kotosa mobeko likonzi mwa ekolo mpe ya kopesa nzela na mokitani mosusu oyo ebonga na kimia inso MSR ya Pierre Lumbi, ARC ya Olivier Kamitatu, PDC ya José Ndundo Bononge, ACO ya Banza Maloba, UNAFEC ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, UNADEF ya Charles Mwando Simba na PMSDD ya Christophe Lutundula banso batali simposa ya bango ya kopesa ya bango lisungi ona demokrasi na kimia no kikokoso ya kokoto mpamba mpamba kati na mboka tolanda manso na bolai na Micheline Tswana Mupangi.
Wakati ya mokanda moye ezwami na biteni tukumi bale na misato lisangali ya masanga ma politiki babengi G7 ezali koloba na tina ya maye mazali koleka okati ya ekolo mingi omatali politiki. Kati ya maye bazali kotelemela bapesi ndakesa ya bokati na lombangu bituka biasika yango ememi bolembu na mbula matali mpe mobulu na ekambeli na etando mobimba ya ekolo. Batali siete bokutani bwambala ya suka bosala makina ndako ya makita mpe mokano mwa esambi selo enene etindaki baimboka kabaike na kondima ete makanisi mabe mazali solo mpo ya koboya kotosa mobeko likonzi na kolongola ka bokonzi mpe koluka kozwa bokonzi nyonso na mboka mokonzi nzoka ndi wana ndi esika ezwami demokrasi basengi botosi tango na tembe ya mobeko likonzi ba G7 babanzi ete mobeko mwa ntombwa ya ekolo ekouta na moto moko te ata soki azali ya motuya kasi esengeli kouta na bato banso bayi bazali kokabola makanisi moko mpe banso bazali kotala ongambo yoko bapesi toli na majorite presidentielle ete bami lengele na kosalisa maponomi na likanisi lya kopesa bokonzi bwa politiki na bato mosusu G7 emoni ete ezali malamu te likanisi lya koluka kobakisa mikolo mpo ya mokonzi wa ekolo ebabengi na lopoto glissement.
Mpempo ya koyanola na mokanda mona mwa bayi mangomba sambo ma politiki bayi majorite presidentielle Leonard Cheo Kitundu alobi ezali makambo bango basila koyoka mpe ezali wana mokanda mwa yambo mwa bato bana te ezali mokanda mwa misato wapi balobela kaseli kambo lioko mpe ezali makambo maye makomanyolama na masolo makosalema kati na bayi politiki boye bisi Leonard Cheo Kitundu yoko moto monene kati na majorite presidentielle melo Belia Jeff Ngoy Mulonda.
La majorité
ebele abokambi ndenge boyebi ezali na bato ebele pe esangisami ezali mbala ya mbote komona etekisanga oyo kosolola boye basololaki na ebandeli ya mbula olekela vikanda mibale batindelaki tata wa ekolo mbala oyo batindi mokanda mosusu likozongela penepene eloko oyo balobaki kala bomoni ete mituna oyo nyonso okati ebele abokambi to epai ya bambanda politiki ezali pamba te mokambi wa ekolo andimaki koyamba bango baso mpe kobongisa masolo ya boyokani o ekolo wapi mituna nyonso mikomanyolama mpe kotala ndenge nini makambo makoleka boye ba ete tozali na kati ya ebele ya bokambi tozali mpe na mobeko mokotambolisa biso nakanisi ete bokutani bandako ya politiki bobyangami na mikolo mikoya na ndenge esalemaki na ngonga ya yambo masolo mapolitiki makozala mpe ndako ya mosala politiki ekozala na ntina mingi maye makolobelamo
Enge bene na buzongeli makita onda kubontoma bwa ekolo bantoma ba opposition babongisa kilelo milulu libanda masano ya Sainte Thérèse na Njili longola se UDPS ya Etienne Tshisekedi ezalaki o milulu minate ba parti politiki inso ya opposition ezalaki wana wapi batalisaki bango banso mokano mwa bango mwa kosala te mobeko likonzi moto sama mingi penza o matali manda mokambi ekolo Micheline Tswala Mupangi po ya bule bosango.
Izalaki obuso bwa bato baike bayi masanga ma politiki mpe balandi ba bango nde bambanda ya politiki bazongeli mosala o makitabo ezali koloba Martin Fayulu moyi esid bayi mboka balingi mbongwana ezali mokolo mwa bozongi tala biso wana mpe tozongi mpo ya koloba ete tobandi kotanga mikolo uta lelo omia tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu mozali koya tokozala na mokonzi wa sika nde akola pandai bambanda ya politiki banso bazali kokabola se sango yoko eye ya kosombitinya bokozi o matali politique Jean-Lucien Boussa CDR. Toboyi kobongola mobeko likonzi mwa mokonzi wa ekolo na mikolo misengeli kosala ye na ebonga mpona kolongola mandima ye mokambi wa lisanga ya politique UNC asengi na bambanda ya politique banso batikala bamoko mpo ya bolamu wa bayi ekolo République démocratique ya Congo Vital Kamerhe. Tolingi kolamusa makanisi mabayi ekolo mikolo mikoya mia bango mizali o maboko mabango solo kasi biso bakambi nde tosengeli kozala o boso mabango mpe koboya kominga kosenga biso moko mpoto lekisa bolamu ba yekolo
egoiste
ongambo esusu bambanda ba politique basengi batika na lombangu bakangami o mambi ba politique totangi Jean-Claude Muyambo pe Christopher Ngoy.
Oetuka ya Ituri mpontombwa ekota eko kakoyingela oba teritwari ya Irumu na Mambasa esengeli te bokonzi bwa leta boyingela kuna nde wana maloba matoma ya kalaka mokonzi wa oni na RDC lobulo leki na Bunya pole bosango Delvin Waisala.
Obitano nzike kwa koso ezali nano po bakonzi ya leta batosama u Ituri. Bwe lobi bongo motindami ya kalaka mokambi masanga nasio zini o RDC oyo alekaki o lomingo loleki o edie lo ya nyama okapi na Mambasa. Po ya Marte Kobler, mibeko ya leta mitosama nde di kambo esengi na piko eano o etando ena wapi bilembo bia kanza ya batomboki maema isimba bizali nano komonana. Marte Kobler abakisi ya solo konzo ya basoda ya FARDC na masungi ya MONUSCO po ya kosukisa kanza ya batomboki ya EPRP yo kolektivite ya walendu bindi o teritwari ya Irumu pe mai mai simba o teritwari ya Mambasa epesi mbuma malamu. Pe o mibeko ya leta mito sama, Marte Kobler abanzi ete ebongi bana mboka na batele meribo kengi basolulaka. Biano bipe samo bisenga bia bana mboka, Marte Kobler asengi ba mama elongo na bilenge, ba mipesa na misala miatombwa obitando wapi ba vandi. Bunia, Delbe, Waisala, Radio Kapi.
Tosukia wa kimia pe boboto na vino banso bolanda kisango lokota la Lingala.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.